müdafiəsi kimi ideyalar məhz Berdi Məhəmmədovundur. Prezidentliyə namizəd kimi Berdi Məhəmmədovun rəqibləri güclü hesab olunmur. Onların çoxu ölkədə heç tanınmır. Ölkədən kənarda qalan müxalifətin namizədi, baş nazirin keçmiş müavini Xudaverdi Orazov isə xaricdə olduğundan konstitusiyaya görə seçkiyə qatıla bilməz. Başqa bir müxalifətçi, Türkmənistan Ağzıbirliyi Hərəkatının lideri Nurberdi Nurməmmədov isə ev dustağıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, Türkmənistanda ya ilə başqa ölkədə yeni prezidentin gəlməyi ilə nə dəyişir? Çünki hətta inqilablardan sonra da deyənlər var ki, heç nə dəyişmədi ya daha pis oldu. Fevralın 11-də İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümüdür. İnqilab ümidləri doğrultdu mu? Nəyi dəyişdi? Rövşən Əliyeva qulaq asaq.
İranda İslam İnqilabının il dönümü bayram edilir. Amma inqilabçılardan bəziləri bu bayramdan qıraqda qalıblar. Bunlardan biri də Möhsün Sazi Qaradır. Birləşmiş Ştatlarda tələbə ikən o şaha qarşı çıxır və təhsilini yarımçıq qoyub Parisdə mühacirətdə olan dini lider Ayətullah Xameyniyə qoşulur. Fərda radiosuna müsahibəsində Sazi Qara 22 yaşında olanları belə xatırlayır.
Cənab Xameyni ilə eyni İrana qayıtdım və fevralın 1-dən 11-nə qədər SEPA məktəbində beynəlxalq əlaqələr və mətbuat bölməsində işə başladım.
Sazi Qara kimi çoxları Amerikanın dəstəklədiyi şaha qarşı, rejimin repressiyalarına qarşı çıxır. Həmin günlər gələcəyə böyük ümidlər vardı. Tehrana qayıdandan sonra Xameyni İran inqilabına nəzarəti ələ alır. 10 gün sonra inqilab başa çatır. Referendumdan sonra aprelin 1-də İran İslam Respublikası elan olunur. İslami konstitusiya qəbul olunur və seçilməmiş dini liderlərə mütləq hakimiyyət verilir. Qadınlar üçün hicab məcburiləşdirilir. İnqilabın başqa bir şahidi isə Almaniyada yaşayan Həsən Şəriət Mədaridir. O, İranın İslam Respublikası elan olması barədə referendumda səs verən bir kişinin dediklərini heç vaxt unutmayacağını deyir.
Təbrizdə mən gördüm ki, bir qoca kişi gedir rəy verə və deyirdi ki, biz sizə etimad etdik, bu rəyi veririk, amma bu işimizin aqibətini bilmirik ki, kimə rəy veririk, niyə rəy veririk.
Həsən Şəriət Mədari inqilab zamanlarında İranda və İraqda ən nüfuzlu dini lider sayılan Təbrizli Ayətullah Məhəmməd Kazım Şəriət Mədarinin oğludur. Ayətullah Şəriət Mədari şahın əleyhdarı olsa da, ruhani lideri olsa da, inqilabdan sonra ruhanilərə mütləq hakimiyyət verilməsinə qarşı çıxıb. 1982-ci ildə Xameyniyə suiqəst cəhdində günahlandırılan Sadiq Qütbzadənin verdiyi ifadə əsasında Şəriət Mədari ev tustağına çevrilir və 1986-cı ildə vəfat edənə qədər göz altında saxlanır. İranda inqilaba bağlanan ümidləri boşa çıxan fəallar 28 ildən sonra o vaxtki əhvalı təzədən dəyərləndirirlər. İnqilabın ilk illərində İslam İnqilabı Qvardiyasının yaradılmasına yardım göstərən, rəsmi radio-televiziya yayınlarını formalaşdıran və Ağır Sənaye Nazirinin müavini olan Sazi Qara mühafizə şurası ilə üzləşəndən sonra ümidlərinin puça çıxdığını görür. Bu şura parlamentin qəbul elədiyi qanuna veto qoymaq gücündədir. Ona qarşı çıxan Sazi Qaranı isə qarşıda evin həbsxanası gözləyir. O, bu həbsxanada ağlasığmaz şeylər gördüyünü deyir və bu qısa müddətli həbsi dönüş nöqtəsi sayır. Xameyni ilə görüş fürsətini belə xatırlayır.
Dedim ki, cənab Xameyni, əgər siz həbsxana rəhbəri cənab Lacivərdinin evində törətdiyi əməllərlə razılaşırsınızsa, bunu açıq deməlisiniz. Əgər əleyhinəsizsə, qarşısını niyə almırsınız? Bu insidentin nəticəsi oldu ki, inqilabın banisinin ideyalarını təftiş etməyə başladım. Çünki heç vaxt ağlımıza gəlməmişdi ki, işgəncə və qətillərə görə qarşı çıxdığımız şah diktaturasını eyni şeyləri, bəlkə də daha pisini törədən rejimlə əvəzləyə
bilərik.
Sazi Qara bundan sonra hökumət postları tutmaq istəmədiyini deyir. 2001-ci ildə millət vəkilliyinə namizədliyinin üstündən mühafizə şurası xətt çəkir. 2003-cü ildə yenidən 3 ay həbsə düşür və keçirdiyi aclıq aksiyasında 20 kilo çəki itirir. Sonradan Londonda müalicədə olur və hazırda Harvard Universitetində mühazirə oxuyur. İran inqilabında həm də etnik azlıqlar öz haqlarına sahib olacaqlarına ümid edirdilər. Bu baxımdan azərbaycanlıların vəziyyəti şah zamanlarına nisbətən son 28 ildə dəyişibmi və ya necə dəyişib? Həsən Şəriət Mədari deyir.
Bu dil baxışımdan bir miqdar bəzi kitablar, zatlar Azərbaycanda indi çap olur, o zaman yasaqdır.
Xəbər proqramımız burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra ipoteka haqda xüsusi verilişlə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Yanvar ayından ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri bir qədər sadələşdirildi. Bundan sonra ipoteka krediti götürüb ev almaq istəyənlərin sayının çoxaldığını nəzərə alıb, radiomuzun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında oxucularımıza müraciət etdik ki, suallarını bizə göndərsinlər. Biz də onlara ipoteka fondundan cavab alaq. Qısa vaxtda internet səhifəmizə onlarla sual gəldi. İpoteka fondunun rəsmiləri, əməliyyat şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və hüquq şöbəsinin rəisi İlham Kələşova təşəkkür edirik ki, sualları ətraflı cavablandırdılar. Mövzuya olan geniş marağı nəzərə alaraq, sualları və onlara verilən cavabları internet səhifəmizdən savayı, həm də efirimizdə səsləndirmək qərarına gəldik. Buyurun, ipoteka kreditləri mövzusunda suallara verilən cavabları eşidək.
Burada belə sual var, Nigar adında bir istifadəçi sual verir ki, bildiyimə görə, pul evi satana köçürtmə yolu ilə verilir. Sizcə ev satan bununla razılaşar mı?
Pul yaşar sahəsinin satıcısına həm köçürmə yolu ilə, həm də nağd şəkildə ödənilə bilər. Bu, borcalanın öz şəxsi arzusu ilə həyata keçirilir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və xarici ölkə vətəndaşları üçün şərtlərinizi öyrənmək istəyirəm.
Hər bir azərbaycan vətəndaşı ipoteka kreditindən faydalana bilər. Xarici ölkə vətəndaşlarına isə ipoteka krediti verilmir.
Ev təmir etmək üçün ipoteka kreditindən yararlanmaq olarmı?
İpoteka kreditləri yalnız yaşayış sahəsinin alınması məqsədi ilə verilə bilər.
Sonra xaricdən yenə belə bir sual verirlər ki, mən ev götürmək istəyirəm, 50.000 manat məbləğində neçə faizlə və neçə il müddətində hansı sənədlər lazımdır? Qürub olaraq hansı amillər tələb olunur və faiz nə qədər ödənilməlidir?
Ümumi şərtlərlə verilən ipoteka kreditləri üzrə maksimal faiz dərəcəsi 8% səviyyəsində müəyyən olunub. Güzəştə ipoteka kreditləri üzrə maksimal faiz 4% səviyyəsində müəyyən olunub. Bazardan asılı olaraq müvəkkil banklar tərəfindən müxtəlif faizlərlə ipoteka kreditləri verilir. Vətəndaşın xaricdə yaşanması, əgər aylıq stabil gəlirləri varsa, ipoteka krediti götürə bilər.
Güzəşli kredit götürmək üçün hansı sənədlər tələb olunur?
Güzəşli kreditlər götürmək üçün ümumilikdə tələb olunan sənədlər, yəni vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əgər evlidirsə, nikah haqqında şəhadətnaməsinin surəti, iş yerindən arayış, rəsmi gəlir əks etdirən arayış və əmək müqaviləsinin və yaxud əmək kitabçasının surəti. Surətlər işlədiyi yerin kadrlar şöbəsi tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Gənc ailənin gəliri deyilərkən yalnız ər və arvadın aylıq gəliri nəzərdə tutulur, yoxsa valideynlərin də gəlirlərini nəzər almaq mümkündür?
Gənc ailənin həm öz üzvlərinin, həm də valideynlərin gəlirlərini nəzərə almaq olar. Bildiyiniz kimi, standart tələblərə əsasən borcalanın yaxın qohumları ona birgə borcalan qismində çıxış edə bilər və əgər valideynlərin yaş həddi imkan verirsə, o birgə borcalan qismində iştirak edə bilər. Yaş həddi dedikdə, kreditin son ödəniş tarixi vətəndaşın borcalının və yaxud birgə borcalının pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır.
Bir sual var ki, mənim 40 yaşım var, yoldaşımın isə 33. Mən kredit ala bilərəmmi?
İpoteka kreditlərin alınması üçün yaşa olan yeganə tələb vətəndaşın pensiya yaş həddinə qədər krediti ödəyib qutarması tələbidir. Yəni, ala bilər.
Bir sual var, mənim hazırda maaşım 570 manatdır. Belə çıxır ki, mən ipoteka krediti ala bilərəm. Amma bir neçə ildən sonra mən iş yerimi dəyişsəm və ya işdən çıxsam, amma ipoteka krediti ödəmək üçün maliyyə imkanım olsa, bu hazırda mənə kredit verilməsinə problem yaratmaz ki. Digər sualım budur ki, tutaq ki, mən banka krediti bir və ya bir neçə ay gecikdirsəm, bu hansısa sənədlə tənzimlənirmi, yoxsa hər ay mütləq ödəniş etmək zəruridir?
Borcalan kredit götürülən ana gəlirləri rəsmi təsdiq edilməlidir və əgər sonradan kredit götürdükdən sonra vətəndaş işdən çıxırsa, iş yerini tərk edirsə, bu barədə təbii ki, banka məlumat verməlidir. Lakin o aylıq ödənişləri, kredit üzrə aylıq anuitet ödənişləri ödəməyə davam edirsə və onun kredit qabiliyyəti yəni qorunursa, bu onun üçün heç bir problem yaratmır. Əgər gecikdirməyə gəldikdə isə vətəndaş 3 aydan, yəni 90 gündən çox gecikdirildikdə onun ipoteka koyduğu əmlaka tutma yönəldilir. 101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hal-hazırda Azərbaycanda bir neçə xarici firmalara çıxmaq şərti ilə bütün rəsmi və qeyri-rəsmi iş yerlərindəki rəsmi maaş həddindən artıq azdır. Bir qisim deməli rəsmi maaşı 80-100 manat olduqda, evlərin qiyməti də nəzərə alındıqda sizdə belə bir halda kredit götürmək mümkündürmü? İpoteka kreditinin yeni şərtləri yaxşıdır. Zəmanət fondu yarandıqdan sonra daha yaxşı olacaq, amma bir problem maaş əsas problem olaraq qalır. Bu məsələyə münasibət.
Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, ipoteka kreditinin götürülməsi üçün maaşın azlığına və yaxud çoxluğuna heç bir tələb qoyulmamışdır. Belə ki, əgər borc alanın şəxsi vəsaiti kifayət etmirsə, onun yaxın qohumları, yaxın ailə üzvləri onunla birlikdə birgə borc alan qismində çıxış edə bilər və bu zaman onların da aylıq rəsmi gəlirləri nəzərə alına bilər. Statistikaya nəzərinizi çatdırım ki, verilmiş kreditlər arasında aylıq gəliri 94 manat təşkil edən vətəndaşlar da belə ipoteka kreditindən bəli, faydalana biliblər və kredit üzrə aylıq ödəniş 54 manat təşkil edir.
Hazırda ipoteka ilə ev almanın ən əsas çətinliyi tələb olunan sənədlərin həddən artıq çoxluğudur. Həm də heç bir ev satan sənin nə vaxt ipoteka götürüb onun pulunu ödəyəcəyini gözləmir. Bu sənədlərin toplanmasını tezləşdirmək və sadələşdirmək mümkün deyilmi?
Tələb olunan sənədlərin siyası demək olar ki, minimuma endirilibdir. Beləliklə, ipoteka krediti alınması üçün tələb olunan sənədlərin siyası adi istehlak kreditinin alınması zamanı tələb olunan sənədlərdən çox da fərqlənmir. Sənədlərin sayı minimuma endirilmişdir. Prosesin müddətinin uzadılmasına əsas səbəb qeydiyyat prosesləri ilə bağlıdır.
Bir sual da var ki, mənim 35 yaşım var, Bakı şəhərində qeydiyyatdayım və yaşayıram. Hazırda Azərbaycan Respublikası prokurorluq sistemində 12 ildir kompüter mütəxəssisi vəzifəsində işləyirəm. Aylıq maaşım 320 manatdır, ailəliyəm, bir övladım var. Mənim ipoteka krediti ilə mənzil ala bilərəmmi? Ala bilərəmsə, hara və nə vaxt müraciət etsəm, məni qəbul edərsiniz? Xahiş edirəm, sualıma ətraflı cavab verəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
İpoteka kreditini hər bir Azərbaycan vətəndaşı ala bilər. Minimal tələblər gəlirə olan tələblərdir, yaşa olan tələblərdir. Güzəşli ipoteka kreditinin faydalanması üçün iki kateqoriya və ya hərbiçi və yaxud gənc ailə güzəşli kateqoriyasına aid olması lazımdır. Müraciət edilməsi üçün ipoteka kreditinin alınması üçün banklara müraciət etməsi lazımdır.
Yəni, burada Respublika prokurorluğunda işləyirsə, dövlət məmuru statusunda gedirdi, səhv etmirəmsə. 12 il, sizdən də 3 il staj tələb olunur. Bundan isə 12
ildir. İpoteka kreditlərinə güzəşli şərtlərinə faydalanması üçün gənc ailə olması vacibdir.
Belə bir sual, hər iki şəxsin, həm ərin, həm də həyat yoldaşının işləməsi vacibdir miyim? İşləyib-işləməməsinin təsiri var mı? İkincisi, banka müraciətdən sonra cavabı nə qədər gözləmək lazımdır?
İpoteka krediti alması üçün, əgər ailə üzvlərindən birinin gəliri kifayət edirsə, yəni burada hər iki üzvün işləyib-işləməməsi əhəmiyyət kəsb etmir. Banka müraciət etdikdə, kreditin alınması üçün ilki müraciət etdikdə, deməli, ərizə forması banka təqdim edilir və bankdan dərhal kreditin verilib-verilməməsi nə dair qərar deməli, qəbul edilir və müştəriyə yazılı şəkildə bildirilir. Lakin müştəri deməli, təqdim olunan siyahıya əsasən lazımi sənədləri topladıqdan sonra kreditin alınması üçün bir daha banka müraciət edir və sənədləri banka təqdim edir. Bu zaman sənədlərə baxılır, 14 gün ərzində baxılır və 14 gün müddətində vətəndaşa rəsmi banka son qərarı açıqlanır.
Belə bir sual var ki, tutaq ki, mən ipoteka krediti götürmək üçün banka müraciət edirəm və ev tapıram. Amma bankın təklif etdiyi müvəkkil qiymətləndirici mənim tapdığım evin qiyməti ilə razılaşmır. Məsələn, mən Keçilə qəsəbəsində kutusası olan iki otaqlı həyət evi tapmışam və onun qiyməti 33 min yeni manatdır.
Amma mənə deyirlər ki, bankın qiymətləndiricisi bu evə az qiymət qoyacaq. Belə problem yarandıqda nə cür həll etmək mümkündür?
İlk əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətləndirici tərəfindən ipoteka qoyulan yaşayış sahəsi qiymətləndirilə bilər. Əgər bu alınan yaşayış sahəsidirsə, bəli, qiymətləndirici tərəfindən o həmən ev qiymətləndirilə bilər. Hal-hazırda ipoteka kreditləşməsi sisteminə 11 qiymətləndirici şirkət deməli xidmət göstərir və müştərini hər hansı bir şirkətin xidməti qane etməyəndə o digər bir şirkətə müraciət edə bilər və qiymətləndirici şirkətinin seçimində vətəndaş sərbəstdir və bank hər hansı bir belə deyək, qiymətin müəyyən olunmasında nə qiymətləndirici şirkətə nə də ki vətəndaşa hər hansı bir tövsiyə və yaxud təsir edə bilməz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan suallara İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov cavab verir. Sualları mən təqdim edirəm. Natiq Məmmədli.
Mən ali təhsilli olmağıma baxmayaraq, vəziyyətlə əlaqədar olaraq alış-veriş ilə məşğul oluram. Əgər mən vəyin götürüb vergilərdə qeydiyyatda dursam, ipoteka krediti almaq hüququm olarmı?
Gəliri rəsmi şəkildə təsdiq olunan hər bir vətəndaş ipoteka krediti ala bilər, o cümlədən fərdi sahibkar olan vətəndaşlar.
Mənim aylıq maaşım 350 yeni Azərbaycan manatıdır. Bakı şəhərində özəl bir firmada çalışıram və əlavə gəlir mənbəyim yoxdur və bir də Bakıda daimi qeydiyyatım yoxdur. Mən ipoteka kreditindən yararlana bilərəmmi?
İpoteka kreditindən yararlanmaq üçün Azərbaycan vətəndaşı olması kifayət edir və təxminən 350 manat məbləğində rəsmi aylıq gəlir olan vətəndaş təxminən 32-33 min manat məbləğində kredit götürə bilər.
Belə bir sual var ki, maaşım 500 manatdır, mənə güzəşli ipoteka krediti düşmür. Amma bilmək istəyirəm, 5-6 faizlə adi ipoteka krediti verən bank varmı? 35-40 min manatlıq kredit götürmək istəyirəm.
İpoteka kreditləri bazarında müvəkkil banklar tərəfindən müxtəlif faizlər təklif olunur və bəli 5-6 faizlə ipoteka kreditləri verən müvəkkil banklar da var. 500 manat aylıq gəliri ilə kifayət qədər yüksək gəlirdi və ipoteka kreditinin belə deyək, maksimum məbləğindən də faydalanmaq mümkündür. 50 min manata qədər kredit götürə bilər.
Maaşım 50 manatdır. 25 illik ipoteka krediti ilə təxminən 40 min manatlıq ev götürmək istəyirəm. Köməkçi qüvvə kimi anam da var. Maaşı 200 manatdır. Manatdan artıqdır. Zəhmət olmasa bu barədə məlumat verərdiniz.
Standart tələblərin şərtlərinə uyğun olaraq, deməli, əgər vətəndaşın aylıq gəlirləri kifayət etmirsə, ipoteka kreditinin götürülməsi üçün onun yaxın qohumları, yəni ailə üzvləri də qoşulur, birgə borc alan kimi qoşula bilər və bu halda vətəndaşın anası, deməli, onunla birgə borc alan kimi çıxış eləyə bilər və bunların məcmu gəlirləri 250 manat hesab ediləcəkdir. Bu zaman, belə deyək, maksimum 8% nəzərə alsaq, təxminən 40 min manatlıq evin alınması üçün aylıq gəlirə minimal tələb 370-380 manat məbləğindədir. Əgər orta faizi nəzərə alsaq, 6%-lə verilən kreditləri, bu zaman aylıq gəlirə tələb təxminən 315-320 manat arasındadır. Yəni 40 min manatlıq evi götürmək üçün ilkin ödəniş kifayət qədər olsa, krediti məbləği nisbətən az olsa imkanları var.
Bildiyimə görə pul evi satana köçürmə yolu ilə verilir. Sizcə ev satan bunlarla razılaşar mı?
Yaşayış sahəsinin satıcısı ilə hesablaşma, əgər alınan yaşayış sahəsinə dair mülkə hüququ təsdiq edən sənət varsa, qanunvericidə müəyyən olunmuş qaydada notar üçün depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman borclarının ərizəsinə əsasən Yəni onun hesabında müvafiq hesabla toplanmış vəsait, evin tam dəyəri onun ərizəsinə əsasən ya nağd şəkildə verilir ki, o notar üçüncü başı hesabına mədaxil eləsin və yaxud da ki, onun ərizəsinə əsasən həmin vəsait notar üçüncü başı hesabına nağdsız köçürmə yolu ilə köçürülə bilər. Bu zaman hər iki halda ödənişi təsdiq edən sənədin surəti banka təqdim olunmalıdır.
Bildiyimə görə ipoteka krediti verilərkən girova yalnız ev qoyulmalıdır. Axı mənim özümün evim yoxdur. Belə olan təqdirdə sizcə kim öz evinin sənədini mənə verər? Məyər kreditlə alınan evin özü girov deyilmi? İkinci sual da belədir ki, ilkin ödəniş üçün pulum yoxdursa, bunu bank ödəyə bilərmi?
Məlumat üçün bildirim ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı qaydalara əsasən ipoteka krediti verilərkən İpoteka kreditləri daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olmalıdır. Yəni, mahiyyət etibarilə ya bu yaşayış sahəsi olmalıdır, ya da ki, torpaq sahəsi. Ümumilikdə, alınan evin özünün ipotekasından söhbət gedirsə, yəni hal-hazırda alınan evin özünü də verilmiş kreditin təminat kimi ipotekaya qoymaq mümkündür. İlk ödənişə bağlı isə onu deyə bilərim ki, məlum olduğum kimi əvvəllər ipoteka kreditləri üzrə ilk ödənişə məbləği 30% idi. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli fərmanı ilə ilkin ödənişin məbləği 30%-dən 15%-ə endirildi. Eyni zamanda həmin fərmanla ipoteka kreditlərinin zəmanət fondunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdu ki, qəzetə məsələn zəmanət fondunun sığortaladığı kreditlər üzrə ilkin ödəniş məbləğinin 0% dərəcəsinə, yəni ümumilikdə alınan yaşayış evinin tam ipoteka krediti hesabına alınması nəzərdə tutulur. Amma bugünkü gün, yəni ilk ödəniş 15%-dir və ola bilsin ki, yaxın zamanlarda zəmanət fondunun fəaliyyətə başlaması ilə qədər bəli, həmin o ilk ödənişlə bağlı məbləğin sıfıra endirilməsi mümkün olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Belə bir sual var ki, mən hazırda aspirantam. Lakin 2003-cü ildən Milli Elmlər Akademiyasında çalışıram. Kirayədə yaşayıram. 3 il deyilən dövlət qulluğu müddəti də mənə aid edilə bilərmi?
Ümumilikdə güzəşli kateqoriyalarla bağlı verilən sualların sayı həddən artıq çox olur. Yəni, güzəşli kateqoriyalardan danışarkən güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları və ya xatırlatdığım kimi 23 yanvar 2007-ci tarixli fərmanla təsdiq olunmuşdur və həmin fərmana əsasən güzəşli kateqoriya iki kateqoriya müəyyən olunur. Biri hərbi qulluqçulardır, bu Müdafiə Nazirinin hərbi qulluqçuları bura şamil olunur. Ən azı 3 il hərbi xidmətdə olmalıdır. Digəri isə məhz gənc ailələrə dair kateqoriyadır ki, onlar da müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Məhz bu tələblərdə gənc ailənin üzvlərindən birinin elmi dərəcəsi, yəni ya elmlər namizədi, ya elmlər doktor olması, məcburi köçkün və yaxud da o statusu bərabər tutulan şəxsin olması, milli qəhrəman olması və yaxud şəhid ailəsinin üzvü olması, ümumilikdə beynəlxalq səviyyəli idman yarışlarında birinci, ikinci, üçüncü yerlərin ölkə səviyyəli yarışlarda birinci yerin tutulması kimi, yəni tələblər vardır. Amma o ki, qaldı vətəndaşın sualına, yəni aspirant ümumilikdə, yəni həm gənc ailə olmalıdır, həm də elmlər namizədə olmalıdır ki, həmin o güzəşli kateqoriyaya cavab versin. Ümumilikdə isə dövlət qulluğu ilə bağlı, yəni o da burada şamil olunmur mahiyyət etibarilə. Yəni, amma ümumilikdə həmin vətəndaş ümumi şərtlər ipoteka krediti ala bilər. Amma güzəşli şərtlər aspirantlara şamil olunur.
Adımda ev ola ola ipoteka krediti götürə bilərəmmi? Yoldaşımın 33, mənim 34 yaşım var. Güzəşlər bizə aid edilirmi? Üçüncü sual da belədir ki, Salyanda ipoteka krediti ilə bağlı kimi müraciət etmək olar?
Ümumilikdə, yəni, vətəndaşın adında ev olması onun ipoteka krediti almaq üçün maniyyə deyil. Təbii ki, yəni, hətta ümumilikdə ipoteka kreditlərini verilməsən daha bir vətəndaş hətta 3-ə yaxın 3 ədəddə ipoteka krediti götürə bilər. Eyni zamanda əgər təbii ki, onun gəliri buna yol verirsə. O ki, qaldı ikinci sual güzəşlə bağlı, bu daha çox bayaq, yəni, vurguladığım suala daha çox bağlıdır. Yəni, ümumilikdə, bəli, göründüyü kimi o yoldaş 33-34 yaşında da ailə üzvləri, o gənc ailədir. Amma gənc ailənin olması hələ güzəşli kateqoriyaya düşmək deməkdir. Yəni, gənc ailə tələbi ilə yanaşı, bayaq dediyim onun şərtlərdən birinə cavab verilməlidir. O ki, qaldı Salyanda ipoteka krediti ilə bağlı kimi müraciət etmək olar. Salyanda da, yəni, bugünkü gün ipoteka kreditləri 23-ə yaxın müvəkkil kredit təşkilatı, yəni bank tərəfindən həyata keçirilir. yəni həmin o bankların salyanda olan müvafiq filiallarına müraciət etmək mümkündür.
Belə gözlənilir ki, mart ayında zəmanət fondu yaradılandan sonra ilkin ödənişsiz kredit götürmək mümkün olacaq. Amma getdikcə evlərin də qiyməti qalxmaqdadır. Gələcəkdə güzəşli ipoteka kreditinin məbləğin artırılması gözlənilirmi? İkinci sualım bundan ibarətdir ki, əgər Bakıda qeydiyyat dayamsa, ipoteka krediti götürüb Sumqayıtda və ya Xırdalanda ev ala bilərəmmi?
İpoteka kreditlərinin zəmanət fondu ilə bağlı mən məlumat verdim. İpoteka kreditlərinin zəmanət fondu, yəni həmin bayaq adı çəkilən məlum fərmanda nəzərdə tutulub ki, yaxın bir ay ərzində onunla bağlı onun nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçirilməsi Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Yəni gözlənilir ki, ipoteka kreditlərinin zəmanət fondu cari ilin birinci rübündə olsun ki, fəaliyyətə başladı. Və fəaliyyətdən mart ayın üçün, yəni orada bir ay nəzərdə tutulub, amma ümumilikdə yəni onunla bağlı fondun özünün daxili strukturunun, qaydalarının hazırlanması ilə bağlı birinci rübdə yəni fəaliyyətə başlasa, bəli, həmin o ilk ödəniş məbləği 0% endirilməsi mümkün olacaqdır. İkinci sualla əlaqədar isə güzəşli ipoteka kreditlərinin məbləğinin artırılması gözlənilir. Yəni bugünkü günə ipoteka kreditlərinin məbləği 35 min manat, güzəşli ipoteka kreditlərinin məbləği 35 min manat müəyyən olmuşdur. Ola bilsin ki, gələcəkdə, yəni bu bazarda ipoteka kreditlərinə bağlı daşınmaz əmlakın qiymətinin uğruna ola bilsin ki, gələcəkdə yəni bunun artırılması nəzərdə tutulsun. Digər sual Sumqayıtda qeydiyyatla bağlı idi. Vətəndaşın qeydiyyatda olmasının onun respublikanın hər hansı bir regionunda əmlak əldə etməsinə, yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Təbii ki, əldə edə bilər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan suallara İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov cavab verir. Sualları mən təqdim edirəm. Natiq Məmmədli. Yeni tikilən binalarda mülk kağızları yoxdursa ipoteka almaq olarmı?
İpoteka kreditləri hesablaması yeni tikililərdə də, yəni mənzillərin alınmasını nəzərdə tutulmuşdur, amma burada yeni tikili dedikdə məhz belə deyək, konstruksiyası, tikintisi başa çatmış binalardan gedir ki, hələlik məsələn onlarda mülkiyyət hüququnu təsdiq edən həmin o çıxarışların alınması başa çatmamışdır. Yəni bu yeni tikililərdə də bəzi mənzillərin alınması mümkündür, ancaq bu zaman digər ayrı bir əmlakın yaşayış sahəsinin və ya torpaq sahəsinin ipotekasını qoymaq şərtini yəni nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, ailə qurmadan kredit almaq mümkündür?
Ümumilikdə, bəli, ailə qurmadan kredit almaq mümkündür. Yəni, ipoteka krediti ümumi şərtlərlə ipoteka krediti almaq mümkündür. Amma ümumilikdə, əgər həmin vətəndaş ailə qurmuyorsa, o həm gənc ailə kateqoriyasına təbii ki, aid deyil və buna görə də o güzəşli şərtlərlə ipoteka kreditlərindən yəni, yararlana bilməz. Ancaq ümumi şərtlərlə ipoteka krediti ala bilər.
Mən filologiya elmləri namizədiyəm. Prezidentin fərmanına görə mənim də güzəşli ipoteka krediti almaq hüququm var, amma hazırda elmi işlə məşğul olmuram. Yəni, ixtisasıma uyğun olmayan başqa sahədə çalışıram. Buna baxmayaraq, maaşım yüksəkdir. Mən güzəşli ipoteka krediti ala bilərəmmi?
Ümumilikdə, yəni güzəşli kateqoriya həmin elmi dərəcəsi olan şəxslərin şamil olması nəzərə tutulub, amma bir şərtlə ki, onlar gənc ailənin üzvü olmalıdır. Yəni ümumilikdə vətəndaşın gənc ailənin üzvü, yəni 35-dən artıq, yəni həmin gənclər gənc ailə kateqoriyasından kənara çıxırsa, elmlər namizəd olsa belə güzəşli ipoteka kreditlərindən yararlana bilməyəcək. Ümumilikdə isə onun ayrı sahədə çalışması, yəni həm gənc ailə, həm elmlər namizədisə ayrı sahədə çalışması onun güzəşli şərtlərlə ipoteka krediti almasına mane olmur.
Məcburi köçkünəm, özüm də dövlət qulluqçusuyam, maaşım 63 manatdır. Bir gənc olaraq necə və hansı səviyyədə ipoteka kreditindən yararlanıb ev ala bilərəm?
Ümumilikdə, yəni burada da bayaq xatırlatdığım kimi, həm məcburi köçkünə, həm dövlət qulluqçusu ilə yanaşı, həm gənc ailənin üzvüdürsə, güzəşli şərtlərlə, yəni ipoteka kreditlərindən yararlana bilər. Əmək haqqının az olması isə 63 manat. Bu, təbii ki, yəni götürülən kreditin məbləğinə təsir edəcək. Yəni, bu zaman o götürdüyü kreditin məbləği yəni, məhdud olacaq. Amma ümumilikdə, bayaq Hafiz mənim də öz çıxışında bildirdi, yəni az maaşlı əhalinin də, yəni az ödənişlər verməklə də müəyyən səviyyədə ipoteka krediti götürüb yaşayış sahəsindən yararlanma olar. Yalnız bu şəkildə təbii ki, ipoteka krediti ala bilər, amma bu şəkildə onun götürəcəyi ipoteka kreditinin məbləği bir qədər az olacaq.
Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov idi. bizim internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma göndərilən suallara cavab verdilər. Bu söhbətin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sualları mən təqdim edirdim. Natiq Məmmədli.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.